Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, Әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман қауым.
Әсем әуенді асыға күтіп отырған қадірменді тыңдарман, бүгінде Әсем ән тәтті күйден тарту сыйлаймыз.
Әсем әуен бағдарламасынан өнерге бел буған жас талаптардың дауысы ғана емес, жалпы білім үрдісі өнерге деген түсінігі де байқалатындай.
Енді осы сөзімізге куә болу үшін бағдарламамызды бастаймыз.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Алғаштың дайтын әндеріңіз Ахметжан Рабжанұлының орындауында «Жаса мәңгі партия».
Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дүния, өзіңменен мақтанам, «Жаса мәңгі партия». Жаса мәңгі партия.
Отан анам, туған жерім байлығым, бар әлемге асқақтады айбын. Арқасында ел бастаған көсемнің, ұл қалқы кешіп жатыр жайды күн. Аңсамайды дәл осындай жайды күн.
Берекесі сақтаған, бұзылмасын қар дұян, өзіңе де мақтанам, жаса мәңгі партиям. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия. Көн партия кеудемде от жандырып, елін сүйіп өзгермейтін заңдылып. 56 ұл қызыңның бірімін, мен өзімді жырлап өтем мәңгі. Бүтін мәңгілік берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дұян, өзіңменен мақтанам, жаса мәңгі партиям. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партиям. жаса мәңгі партия. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия.
Күн есім, орындаған Тоқтабай Әлімқұлы.
Әлелхан Әділбекұлының орындауында кең өлке.
Елім бар жарқыраған сабасындай.
Жерім бар елге жер нағашыдай.
Бауырына басқан дәрін аласындай, кең өлкен барлық ұлттың баласындай.
Oh,
Ақ удай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып ұшып сеніздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын
Айтым сәлем қалам қасайдары.
Басынан қаратаудың жылқы жидым, тоңам деп қара сеңсең ішіп кейдім. Түскенде сенесіме әттен қалқа, сағынып көздің жасын әрең тыйдым.
Басынан отын алдым қаратаудың, думанды алқапқа кейін қала салдым. Қайтеген кетсең алыс қалқатайым, айықпас жүрегіме жара салдың.
Әр жүрекке әр түрлі сезім сыйлайтын махаббат ежелден бері шырқалып келе жатқан өлмес тақырып.
Иә, әркім оған әр тұрғыдан әуен жазып келе жатқан мен, бірақ айтары бір ұлы сезім. Енді осы сезімнен туған әдем әндерге кезек берейік.
құшағы жылы көктемде танысып ем өзіңмен. Сырласып едік көкбелде алып ұшқан сезіммен. Арман боп қалған шақтарым тебірентіп мені де. Арналып еді тәттәнім қарақаттай көзіңе. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай сол бір, сағынышым сол көктем. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай сол бір, сағынышым сол көктем. Сады көктемде баяғы гүл жоқ біз көрген құлазыған көкбелде. Арман боп кеше бүгінде бәрі де түр білемін. Жалындап жанған күйінде өртенеді жүрегім. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербе. Сағынышым сол көктем. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай сол бір, сағынышым сол көктем. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай сол бір, сағынышым сол көктем. Сол көктем.
Кешірігір мені жаным, кешір албырт кезімді. Мен есімнен шығармадым сенің мөлдір көзіңді. Кештер қайда қымбатымда, келді ау жетіп жетім көп. Жылатып ап жұбат алмай, кеткеніме, кеткеніме, кеткеніме өкінді. Жайлауымнан ел кеткен бе, жоқ сырласар кісімде. Көп ойлаған себептен бе, көріп жүрмін төсімде. Көкірегімнен сарып тұрып өте шықтым қиял. Кешір жаным сүйіп тұрып, кеткеніме, кеткеніме, кеткеніме сүй алмай. Қалатында көкірегімнен өш кешірсең, ұмытам деп ұмыт алма, жүргенімді кешірсең. Ояқпадым таңнан тұрып, ойдан кетпе шырымсың, кешір сені армандығы. Жүргенім үшін ояқпадым таңнан тұрып, ойдан кетпе шырымсың, кешір сені армандығым. Тірі жүргенім, тірі жүргенім, тірі жүргенім үшін кешір сені армандығым.
басып кесін дағы басқа мен қарамадың неге артыңа қайрылы арманыма енді кіммен жетермін қарамадың неге артыңа қайрылы арманыма енді кіммен жетермін махаббат мұны жан азабы қасірет қайғыға малынып ән жазамын махаббат мұны жан азабы
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Көрмегелі көп айдың жүзі болады Қош дегенің естен кетпес әпейтіп, әл қағат жоқ. көздеріңде бек зат жоқ. Ей, кім болмаса қаппен табар сөзің жоқ. Кім болмаса қаппен табар сөзің жоқ.
Әшімнің күйі ақ ерке, орындаған Ардаби Мәулітұлы.
Аңшының зары орындаған Дәулет Халоғлы. Thank you.
Қайзат Сейітқазиннің күйі «Сағыныш».
Камал Мақайұлының күйі «Сайрам көркі». Thank you.
уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарыш арғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Ақпарат алқабы хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Жунго Қызыл Крест қоғамы мемлекеттік 11-ші құрылтайының уәкілдерімен кездесті. Ли Кашан, Ван Хунин, Ван Чишан кездесуде бірге болды. Ли Жаншу, Америка Құрама Штаты Федерациялық Кеңес Палатасының мүшелерімен кездесті.